Tak. Takže dobré odpoledne. Děkuji za důvěru, že tohle je kurz úvodu do religionistiky, ale ne pro studenty religionistiky jako takový. Kdyby tady náhodou někdo takovej student z tohohle oboru z filozofické fakulty byl, tak sice může, ale nezapočítává se mu to pak. Jinak kurz je jednosemestrovej, mám k tomu prezenťáky, obrázky, budou všechno jako je, doufejme, v pohodě, literatura doporučená a u zkoušky, ta bude samozřejmě ve zkouškovým, čili konec května, červen, začátek července a potom v září, ale v září bude asi jenom málo termínů, protože pokud všechno dobře dopadne, tak velkou část září mám být v Řecku. A u zkouška je ústní a budete si moct vybrat, jestli chcete z literatury, ale i když si vyberete tohle, tak to stejně očekává nějaký kontext, jo, že víte, do jakého kontextu tu literaturu dát. To máte, já tady zapnu sdílení. Moment. Sdílení, abyste viděli, co vám chci ukázat. V SISu, že jo, sem se dostanete ze svého přihlášení, já vám nemůžu poslat tenhle link, teda poslat vám ho můžu, ale je vám na nic, jo? Že to je na moje přihlášení. Ale ze svého přihlášení se na položky tohohle kurzu v SISu taky dostanete a tady máte, tady budu dávat nový prezenťáky, tohle jsou zatím starý, nový budu dávat vždycky až po přednášce, protože možná ještě po dvě zkušenosti přednášky tam něco doladím a taky tam budu dávat nahrávky, to poznáte po dvě přípon souborů, co je co. A každopádně tady máte literaturu, jo, ze který si můžete vybrat, nemusíte, ale můžete. A můžete si vybrat i něco jiného, akorát pokud si vyberete něco jiného, než co tady je, podléhá to mému velkopanskému schválení o konzultacích. Konzultace teď jsou tady na tomhle kanále v tento čas, je to tady popsané, jo? Čtvrtky od 10.30 na jiném kanále než tomhle, protože má čekárnu na konzultace. A taky na tom tež zkouším. A když byste z té literatury chtěli něco jiného, tak to podléhá domluvě. Jo? Proč? Nejsem, jak už jsem vždycky opakoval, nejsem cenzorem vaší četby. Číst si můžete, co chcete. Ale jsem cenzorem toho, co se hodí atestu ke kurzu, za kurz. Jo? Ale samozřejmě může tam být něco jiného, ale musíme se na tom domluvit. Jeden z důvodů je, že trh je zaplaven velmi podivnýma knížkama na náboženská nebo pseudonáboženská témata z velmi extremistických pozic a to samozřejmě, když chcete, můžete si přečíst. Někdy je to zajímavé i studijně, pokud na to má kdo nervy a žaludek. Ale je velký neštěstí, když pak někdo nějakou takovou podivnou věc považuje za standard. A tady jenom je to rozčleněné tak, aby tam byly jak pramené náboženské texty různých náboženství, tak texty výkladové, akorát to předpokládá, že když si vyberete některý z těch pramenných textů, takže k tomu víte nějaký výklad, jo? Aby jsme z toho nedělali, o čem ta knížka je, ale aby to byl nějaký rozumný intelektuální výklad. A to je jedna možnost. A stejně opakuju, budu k tomu chtít nějaký kontext minimalistický v oboru. A druhá možnost z obsahu těchto přednášek a prezentáků k ním jenom. V tom případě dostanete na vybranou ze dvou otázek dost různých a jedné se musíte zhostit. No. Tenhle kurz není nijak hvězdně honorován bodově, takže očekávám, takže jsem připraven na spíše mírné zkoušení, ale pozor, to neznamená, že žádné. Prostě chci jasně deklarovat, že jsem ochoten se smířit relativně s málem, ale relativně. Nejsem ochoten se smířit s předstíračkou nebo něčím takové podivným. To vždycky vzniknou fámy, že jedni tvrdí, že je to dávačka, druhý tvrdí, že to vůbec nejde. A většinou ti první, co tvrdí, že je to dávačka, jsou ti, kteří se na to připravili a ti druhý, kteří zkoušku odvozují etymologicky od slova zkusit to. Taky tady máte kromě rozvrhu, že jo, přednášek, tak tady máte i linky na server OSEL a jednotlivé moje články tam. Oni jsou spíš popularizační, ale tak na úrovni, jako doufejme, slušnější popularizace. A ty linky jsou na články, které vznikaly loni na jaře, když už byla karanténa a ještě nebyl samozřejmostí Zoom. Jo? Tak se to dělalo všelijak a jeden z náhražkových způsobů pro přechodové období byly tyhle články. Tady na ně máte linky, odpovídá to těm jednotlivým přednáškám. Ty články samozřejmě jsou moc krátký a tak dále, ale zase jako to může sloužit jako taková trochu zábavná retrospektiva schválně na jeden čuknu, co to udělá, jo. Tak to tady máte, je tam vždycky dost fotek muzejních artefaktů k té věci, že jo. Jo. Kromě toho, kdybyste se chtěli podívat, já na oslovy, tady ho snad vidíte, mám celou sérii článků, většinou se to motá kolem antiky nebo kolem filozofie a nebo starých náboženství. Jo? A když se dojede až dolů, tak se pak musí takové sralo přejít na další. Jo? Ale to teď zavřu, tím tady nebudu už se více chlubit nebo zhustudit. A to jenom, kdybyste neměli co dělat, tak si tady můžete prohlížet. Jo? Jsou tam i některé aktuality, třeba tahle. Tak, ale to teď odešlu do háječka, jenom se podívám, co to dělá. Jo, tak, odešlu do háječka. Tohle už taky nebudeme potřebovat, jenom máte nějaké otázky, námitky, připomínky k tomu, o čem to bude a k tomu od kdy do kdy a co za to? Klidně si, když tak zapněte mikrofon a ptejte se nebo namítejte. Neděláte to, tak předpokládám, že mě slyšíte a nevyužíváte tuto možnost. Takže já už tam dám něco jiného, začneme zábavu z jiného soudku, pustíme se do toho. Tak. Jo, ještě jedna reklama. Ale tu tady máte na tohle, když ťuknete, tak se dostanete na můj uživatelský prostor ve Wikimedia Commons. Kdo nevíte, co je Wikimedia Commons, tak je to, původně to bylo úložiště fotek pro Wikipedii. A je tam fotek asi 70 milionů necelých, ale z toho řekněme 0,5% jsou muzejní věci nebo z areálů nebo z chrámů různých náboženství a je nás tak 20-30, myslím celosvětově, co se snažíme v rámci tohohle udělat takovou odbornější substrukturu a každý pak máme svý uživatelský stránky, ty se liší tím, že si je každý může prohlížet bez přihlašování, ale nemůže do nich vrtat, jinak do ostatního může vrtat každý. A tam potom se budeme dívat, tady třeba je obrovské hnízdiště řeckých bohů, jo. Je toho tam strašlivě moc, tím teď nebudu zdržovat. To je jenom, abyste o tom věděli, kdyby náhodou někoho z vás tohle zajímalo. Samozřejmě to, co já tam mám, je vesměs kolem Řecka, že? Ať už většinou starý náboženství nebo trochu starý křesťanství. Takže tohle už taky můžu poslat do háječka. A můžeme konečně začít. Tady máte program kurzu, ten nebudu komentovat. Takže rovnou jdem k prvnímu. Jo? A dneska to možná bude kratší, možná splním scholastický princip, že první hodina má být krátká. Tak, očekávalo by se, kdyby to mělo být náležitě nudné, takže se napřed začne definicema, jo? Co je religionistika, že je to věda o náboženství a co je to věda, co je to náboženství, tak tohle dělat nebudeme. Naštěstí proto, nejenom, že by to bylo nudné, ono to ani nejde. Na tom se totiž dva neshodnou. Neznám dvě religionistické školy, které by se shodly na nějaký definici náboženství. To je velká výhoda, nemusíme se tím trápit. Ale tak běžně se říká, že religionistika je věda o náboženství. No, to se lehko řekne, hůř udělá, protože pod slovem věda si představíme, i když jako zase není žádná konsenzuální definice, ale přece jenom si představíme nějaké kontrolovatelné poznání, nezaujaté, přísné nebo přesné. A teď jak takhle poznávat náboženství? To je přece jedna z nejhůř uchopitelných věcí, teda věcí v uvozovkách, protože jestli se něco jako jo, špatně kontroluje, tak jsou to, je to náboženství a navíc jako z nezaujatosti je tam extra problém. Nejenom ten, že prostě my lidé býváme lidé zaujatí, to je u všeho, že jo? A jak už se říká, někdo holky, někdo vdolky. Ale s náboženstvím je problém, že ono k té zaujatosti podněcuje. Jo? To jako z náboženství se v tomhle chová jak erotika nebo sex, to prostě podněcuje k zaujatosti a hlavně jako náboženství nechce strpět, abyste ho zkoumali zvenku a přitom do něho viděli, jo, s pochopením. Ono vás to buď vystrkává ven, jakože tam nemáte líst a nemáte tomu co rozumět, anebo naopak vás to chce vcucnout, abyste byli teda uvnitř se vším všudy a patřili k tomu. A to je pro religionistiku veliký problém. Protože religionista potřebuje to náboženství zkoumat zvenku, jo, uchovat si distanci, ale přitom do toho vidět. Jo. A to takovýhle jevy, k nímž patří ta zaujatost, špatně nesou. Jo? A nejde jenom o to, že to špatně nesou ty lidi třeba, ale i ta témata. Jo? To nejde jenom o společenský problém. Prostě náboženství samo podněcuje k zaujatosti a chce vás buď vcucnout a pohltit, anebo naopak vykopnout. Jenom odbočka. Já jsem jednou zažil takovou veselou příhodu. Vracel jsem se z dalšího vejletu pěšího a už jsem se blížil Praze a až tak jako po 50 kilácích v nohách, že se dotrmácím na kraj veřejné dopravy, už se stmívalo v létě a najednou takovej lesejk a mě by nikdy nenapadlo se bát v lese, že jo? Já jsem jako vyrostl na samotě, na Vysočině a bojím se lidí, ne v lese. Ale ty příměstky lesejky, to je trochu jiný případ, že jo? To netřeba komentovat. A najednou tam vidím prostě nějakou skupinku lidí kolem velikého ohně, no a tak cesta vedla kolem nich, tak jsem šel kolem nich, ale oni vypadali naprosto způsobně, počestně, vesměs mladí lidi většinou studentského věku, ale bylo tam něco takového divného. No, ona to byla sešlost nějaké náboženské společnosti a právě se připravovali na tanec na ohni. Už s tím začínali. Což dobře, já jim v tom nějak nepřekážel, já jenom prošel kolem. Jediný problém byl společenský, oni tam taky byli nějací studenti formální logiky z filozofické fakulty, kteří mě poznali a styděli se, jak kdybych jako je přistihl při něčem jako hrozným. Jo? Tak jsem tam dělal, že nevidím a pak když jsme se potkali ve škole, tak jsem říkal, a co je na tom, jo? Co jako má být, no, tak jsem se nepřidal, ale jako co. Jo? Totiž to je obec, tohle je extrémní příklad, ale co je mnohem běžnější, že vidíte někde náboženský obřad a teď, kdybyste chtěli jen tak jako, no myslím jenom z primitivní zvědavosti, ale tak pro všeobecné poznání, vidět, co tam jako dělají, tak když nakouknete, což do většiny obřadů jde, že jo, do křesťanské prakticky do všech, ale do muslimských taky a do leciakých, tak máte většinou jiný problém než reakce těch lidí. A sice, jak se sami s tím vypořádat, protože opět máte ten problém, že buď vás to začne jako vypuzovat s tím, že tam lidi nějak bebnou, jo, a začnete si říkat, jak můžou možná i jinak inteligentní lidi se účastnit takový blbosti, jo. Třeba jak můžou studenti formální logiky tancovat na ohni a nebo jak může pan profesor ten a ten být na katolický mši a nedej bože na muslimské seanci a jeden ty problému, a nebo opačný, že tam začnete tušit nějaký tajemno, který vás začne vcucávat, jo. A je jako, to jenom tím chci ilustrovat ten problém s náboženstvím a problém s religionistikou, že je velmi netriviální zůstat pozorovatelem a přitom mít co vidět. Jo? To trochu připomíná jako řadu nemravných vtipů s analogií v oblasti erotiky a sexu. Tak, ale krom toho, že náboženství samo podněcuje k zaujatosti, ať kladné nebo záporné, jo, tak ještě je další problém, že my tak jako si fandíme, že víme, co je racionální. No, když jde o matiku a formální logiku, tak je to jasný. Ale když jde o jako cokoliv jiného, jakoukoliv aplikaci té formální racionality, tak ona je velká otázka, nakolik naše představa v racionalitě je nějakým vedlejším produktem některých náboženství, ale to nechávám zatím otevřené. Jo. Prostě je tam spousta problémů a zpětných vazeb, takže se lehko řekne, že religionistika je co možná kontrolovatelný, nezaujatý popis náboženství zvenku, ale mnohem hůř se to dělá, protože když se pak podíváte na díla konkrétních religionistů, a to nejen v Čechách, tak zjistíte, že jako půlka z nich jsou vlastně misionáři některého náboženství a půlka z nich jsou misionáři ateismu. A v Čechách je to ještě víc než jinde. Tak, a teď, co religionistika není? Tak religionistika není teologie. Jo? Co je teologie? Pokus o intelektuální popis náboženství zevnitř. Jo? A tomu se třeba v křesťanském prostředí a do jisté míry taky v islámském říká posvátná věda, což je věda v úplně, nemá cenu se hádat o to, jestli to je věda, není věda. Jo? To se jmenuje posvátná věda a je to úplně něco jiného, než čemu říkáme věda na přírodovědecké fakultě. Proč? Protože to není věda například v poprovském smyslu slova. Není tam možná falzifikace. Dokonce to není věda ani ve starém pozitivistickém smyslu slova. Není tam možná verifikace, no to není skoro nikde. Prostě je to něco úplně jiného. Tak tím se zabývat nebudeme. Jo? Nebo pro religionistiku to může být zajímavé jenom jako téma zvenku, jo? Podívat se na to, jak teda ti teologové pracují. To jako může být zajímavé. Jo? Ale religionistika není teologie. Jo? Není tou posvátnou vědou, co popisuje to či ono náboženství zevnitř. Jo? Navíc spoustu náboženství žádnou takovou posvátnou vědu ani nemá. A religionistika samozřejmě není vázaná na popis jednoho náboženství, že jo? Chtěla by porozumět náboženstvím jako celku. Nejenom jaksi ve smyslu všem náboženstvím, to nikdy nejde opravdu všem, neproběrete všechna, je jich strašlivě moc, ale porozumět tomu jevu vůbec, co jako dělá náboženství náboženstvím. Čili religionistika není teologie. Ale zrovna tak naopak, religionistika není ateistický kurz, jo? Že se jako už předem ví, jako jak je to celý podvod a omyl a děť se to nějak odvysvětluje. Možná je, to, ale to prostě máme mít jako nezaujatý pohled. Proto já budu z metodických důvodů různé typy ateismu pojednávat formálně, jo? Ne, že by to bylo to samé, ale věcně, ale formálně, stejně jako kterékoliv náboženství. Opět není ateismus jako ateismus, to si zajisté dovedete představit, že jiný ateismus přírodovědce, jiný klasického humanisty a jiný rudého komisaře. Tak a teď je ovšem jako vůbec nejdůležitější maxima religionistiky, a sice, že religionistika nemá měnit náboženskou orientaci. Čili když mám tenhle kurz, tak cílem není, aby kdokoliv z vás změnil své náboženské vyznání kterýmkoliv směrem. Ale má přispět k poznání a rozumění. Jo? Zase se tady v tomhle velmi tradičně používá metafora sexuologická, že tato věda úplně v jiné oblasti taky má být k tomu, aby přispívala k poznání a rozumění, nikoliv aby měnila orientaci dotyčných. Tak a dále. Nemůžete si od tohohle kurzu slibovat, že se dozvíte, který náboženství je to pravý. Jednak by se tím porušilo všecko, co jsem doteď říkal. Navíc ono kritérium pravosti vůči náboženství je krajně ošemetné. To je, předbíhám, budeme mít extra jako o tom přednášku. Lidi rádi se v něčem vyznají tak, že to nálepkujou, že si udělají šuplíky, jo? Nějaký ty izmy, nebo radši říkám izmusy, jo? Jako materialismus, idealismus a tak dále. Jo? Monismus, dualismus. A tak podobně jako lidi rádi dělají náboženství nejrůznějším absurdním způsobem a vůbec nejhorší je dělení náboženství na pravá a ostatní. Takže ti ostatní mají být levá, to nevím, ale samozřejmě to vždycky dopadne tak, že pravé je to moje a ty nepravé jsou všichni ostatní a tak dále. Jo? Čili religionistika nemá vůbec jak, není to v její kompetenci, mluvit o pravosti náboženství. O čem ovšem může mluvit, je třeba historická pravost náboženských textů. To jako je jasná věc, že o tom, když mám text, tak když třeba to náboženství tvrdí, že ten text je z nějaké doby, tak to lze diskutovat nezávisle. Jo? To samé artefakty, jo? Socha z nějaké doby, předmět z nějaké doby. Já přece jen tam možná na moment dám ten Vilevský relikviář, i když jsem ho už takhle neblaze vyhodil. Ale ono to stojí za to, to je hezký příklad totiž. A mě napadlo až teď ho využít. Ale já se na něj rychle dostanu. Myslím, tady je. Jestli jste náhodou nepostřehli, tak já nevím, před měsícem nebo kdy, ne, před Vánocema už, to už budou 2 měsíce, se v Milevsku, kdo nevíte, kde je Milevsko, mezi Táborem a Pískem, jo? Je to písecký okres, ale je to na Táborském břehu Vltavy. Městečko asi skoro 10 000 historický, takovýhle tam mají kostel, mají tam víc, jo? A mají tam i takovejhle. Navíc to je strašně exponované místo, nejen pokud jde o raný středověk, toho zase v Čechách tolik není takhle ranýho, mimo tu oblast jako Praha a střední Polabí. Ale taky je to oblast exponovaná na Kelty, jo? Ale to je mnohem starší doba, že křesťanská. A teď se stalo loni, už na jaře, že se tam našel relikviář, tady z něho nemám obrázky, ale tady pustím kousek tohohle. No to jsou reklamy, to jsem asi měl pustit něco jiného. Že se tam našla trosky dřevěné krabičky a v ní půlka hřebu a s tím, že jaksi v kontextu středověkých světeckých legend by to měl být hřeb, kterým byl Ježíš ukřižován. No, tak o tomhle vůbec nechci mluvit. Jo. To prostě pravděpodobnost, že je to ten pravej, je, řekněme, převrácená hodnota počtu velkých hřebíků v Palestíně a okolí v prvních 3 stoletích našeho letopočtu. To je nezajímavé. No? Samozřejmě není na světě síly, která by vyloučila tohle, ale takhle nemá vůbec cenu uvažovat, to je absurdní. Jo? Na tom je zajímavá úplně jiná věc. A sice, že se tam našla ta krabička, ve které to bylo. A ta krabička je datovatelná a radiouhlíková datace, kterou dělali v Řeži a někde ještě v zahraničí, je tak přibližně kolem roku 300. Jo? A to je opravdu zajímavý. A takže rozumný člověk na takovým nálezu bude sledovat 2 úrovně. Jedna úroveň, která zajímá mě, památka z konce antiky. Takových je u nás zatraceně málo. Z tohoto hlediska je to opravdu nadneseně řečeno objev staletí. Jo? Ta krabička je prostě z roku 300, je tam pár předmětů z té doby zlatých. A tohle jako může rozumně zajímat jeden typ lidí. Památka z konce antiky v Čechách. Super vzácnost v Čechách. Druhý typ lidí může rozumně zajímat staraně středověká vrstva, jako jak se to tam dostalo, to, jako v tom článku něco je, kdybyste se chtěli tím, koho by to bavilo. A to bude zajímat spíš historiky středověku. Jo. Případně to zajímá paleobotaniky, protože je tam kandidát na Movřín ve středním Povltaví, což jako je taky trochu kuriozita v té době. A tohle jsou prostě různý rozumný hlediska. Asi by se jich ještě našlo víc. A teď se stane, že do toho šlápne někdo a řekne, a my tady máme relikvii po Ježíšovi. No, vyvrátit to nikomu nemůžete, ale kdybyste měli vyvracet cokoliv, co má pravděpodobnost 1 ku miliardě, tak se nikam nedostanete. Že? A v té chvíli přestane jakákoliv rozumná řeč. A dokonce jsem zažil několik případů, kdy rozumný člověk se tak strašně naštve, že dokonce přestane věřit i tomu, že tam je nějaká antická krabička, že to celý není podvrh a vůbec jako se naštve ve všem. Jo? A takže je o tom tady například ten večánek. Jo? A že by to jenom mě připomnělo tady ten problém, že nemůžeme posuzovat pravost náboženství, ale můžeme posuzovat třeba, že ta krabička je antická, jo? A že ten trámek, za který to bylo schovaný, je středověký a tak dále. Jo? A celkem ničím jiným se nemůžeme zabývat. A jde vždycky o to najít vrstvu problému, kterou můžeme kriticky diskutovat. Jo? Co můžeme diskutovat historicky, co materiálově, co psychologicky. Jo? A co nemáme jak diskutovat, tak máme nechat tomu, ať si o tom každý myslí, co chce, a je zbytečno o tom diskutovat v akademickém prostoru. Tak. Jo? Tak, proč nemáme žádnou obecně přijatelnou definici náboženství? Jo? Tak už to je daný už tím, že ty náboženské jevy jsou takový špatně uchopitelný. Takže tím pádem je hlavně taky spousta jevů, o kterých se běžně mluví jako jevy kvazi náboženské. To je termín, jo? Kvazi ve smyslu jako, jakoby. A teď my nevíme, jak moc jakoby, jo? Kde je ta mez. A ten termín kvazi náboženské jevy se běžně užívá nejen v religionistice, ale i v psychologii, sociologii. Co se tím myslí? Dětská hra. A nemyslím jenom případy, kdy já nevím, v nějaký tradičně křesťanské rodině si dítko hraje na feráře a na obřad. To je jiné, o to nejde, jo? Myslím tím úplně normální dětskou hru, která jako náboženství vlastně nemá jakoby nic společného. Takový to, když jako nejsou barbíny, ale vezme se vařečka a to je najednou panenka, princezna a je z ní buď princezna nebo čarodějnice podle toho, co se přes ní hodí jakoby hábit a jak se pojmenuje a jak se s ní zachází. Jo? Tady ta vlastnost předmětů dětské hry, ale to nemusí být fyzicky, to může být i na úrovni jenom slov, vyprávění nebo jakékoliv jiné hry. Ta vlastnost dětské hry, že, jak říkal Rilke, věci mohou být čímkoliv, jenom se jim to musí říct. samozřejmě platí ve hře, ne, ne mimo hru. A ono to má, ta dětská hra, formálně stejný znaky jako magie v uvozovkách primitivních náboženství. Zase to slovo primitivní nesmíte chápat ani jako urážku, že jsou to nějaký vepci, ani naopak, jako že to je to prima, jo, to prvotní, to pravý. Ne, to prostě je určitá kategorie odborná. Čili ta dětská hra je těm uvozovkách primitivním kultům vlastně něčím podobná. Akorát, že se jako nebere zase až tak vážně většinou, výjimečně taky. Jo. Ale hry dospělých, a teď myslím takový hry jako opravdu sporty, jo? Fotbal je typický. No co kolem fotbalu dovede planout vášní, v době, kdy jsem bydlel kousek od Letný, jsem v některý dny radši nevylejzal z bráku. Nejenom při tom, jo, ale i kolem toho, když se jde tam a od toho, tam prostě planou vášně. Ale oni ty vášně můžou planout taky jako kolem některých typů koncertů nebo politických zhromáždění. Prostě tam, kde se zhromáždí lidi kolem něčeho, co působí jako emoční roznětka. Ale to umí náboženství taky. Ne vždycky, a ne, jo, to není jako hlavní role náboženství, ale jedna z taky. Náboženství to dovede taky. A když jde o fotbal, nebo hokej, nebo rockovou hudbu, tak ty vazby s náboženstvím jsou takový hodně vzdálený. Nemám na mysli vazby toho typu, že se o nějakým brankáři nebo kytaristovi řekne, že je Bůh. Jo? To je jako slova padají jakýkoliv. Ale tu míru emocí plus to, jak má tendenci to vcucávat, má to tu vlastnost náboženství, že vás to buď odpuzuje nebo vtahne. Jo? Hrozně těžko si vůči tomu nechat jako nezúčastněnost. Ale úplně jiný typ her, hry divadelní, tam ty vášně propukají málo kdy, ale za určitých situací taky víc národní obrození. Ale myslím jinou věc, že sám princip divadla umožnit prožívat něco, co se děje na jevišti znakově, jo, je vlastně stejný jako princip velké části náboženských obřadů. Akorát my dneska nepovažujeme normálně divadlo za náboženský jev. Když to třeba v antice, jo, byl jeden jako z výsostných náboženských obřadů. A to ne proto, že by tam to, co hrajou, muselo být jako v obozích. Jo? To někdy jo, někdy ne, o to nejde. Ale o ten princip toho, že se při divadle prožívá jste jakoby účastníky něčeho, co se děje na tom jevišti. A to dobré divadlo se pozná podle toho, že vás to vtahne, že přestanete myslet na to, že jako to hraje mladá Vonásková, jo? A vtahne vás to do toho děje, do té situace. A ve šťastných případech toto pak končí tím, že skončí ta hra. Že? A další kvazi náboženské je úplně z jiného soudku. Říká se tomu neurotické nutkání k rituálům, ale ty rituály se musí myslí v úvozovkách, že řada neurotiků má představu, že musí něco konkrétního udělat, aniž k tomu mají nějaké zdůvodnění. No. A nebo to jsou rituály jako součást psychóz, nebo jako kompenzace psychóz. No. Že to lidi dělají různé takové obřadné věci, jako nevinnější jsou po věry, že jo? To je v zásadě nevinnost. Jo? To je, jsem zažil. Tak před 10 lety, před Viničnou 7, chodívala po ráno, teda přímě řečeno dopoledne, taková pěkná černá kočka s bílou náprsenkou. A vždycky jako si všichni dělali srandu, jestli je to smůla, když přejde přes cestu černá kočka po cestě do školy. Ale to bylo opravdu jako moc pěkný zvíře. Ale pak kdo si začal ze srandy říkat, mně nevycházejí pokusy s buňkama vždycky, když potkám tu kočku. A pak druhý říkal, no jo, ona se dneska tvářila tak zavile. A samozřejmě to byli rozumní lidi, nepověrčiví, dělali si z toho srandu. Ale jakýsi takový drobný osten, že se kočka tvářila zavile, jo. A prostě my těžko máme jistotu, kde je ta mez, kam už ty náboženské jevy nesahají. A kdy je to jenom sranda, kdy je to hra, a teď hra v jakém smyslu slova, kdy jo, dětská, dospělá, jako i dospělý může imitovat dětskou hru, že jo, anebo jsou ty ryze dospělácké hry. Nebo jestli to je nějaká neurotická záležitost, co se jako hrozně špatně posuzuje. Jo? Čili tohle je jeden vážný důvod, proč nemáme žádnou definici náboženství. Protože představte si, že by k tomu přišel jako úplný cynik a řekl, dobře, tak některé náboženské jevy jsou něco jako dětská hra. Jo? Převlíká vařečku za princeznu. Některé náboženské jevy jsou jako běsnění po fotbale. Některé náboženské jevy, teď ono je to takový divadlo. Jo? A teď jako by se z toho vyvodilo, že už jako předem víme, jak je to dětinský podfuk, no možná je. Jo? A jak je to vlastně neurotický nebo dokonce psychotický, možná je. A v části případů určitě je. Jo? A teď ale si uvědomte horší věc, že v novověku, dneska už to tolik není, to tak doznívá, ale řekněme od 17. století do 20., řekněme 70. let, náboženství zastávalo ve společnosti evropského nebo severoamerického typu nebo japonského zastávalo náboženství velmi podobnou roli, zastávala věda velmi podobnou roli jako náboženství předtím. Jo? Pozor, neříkám, že věda je náboženství, ale že ve společnosti klasického novověku zastávala podobnou roli, jako v jiných typech společenství zastává náboženství. Prostě, že se od vědy očekávala, nebo občas ještě očekává, odpověď na takové základní otázky, jako jak jsme se tady vzali, jak je to se světem. A hlavně očekává se takzvaně spása, čili doslova vyléčení nebo záchrana. Jo? Prostě ty léky, technologické prostředky. Takže ono těžko říct. Navíc my hrozně podceňujeme, jak řada firem ateismu se chová formálně vzato ryze nábožensky, včetně misií, obřadů, kultů, ale to bude jiný povídání. Tak, ale klidně mě do toho můžete skákat, jestli máte námitky, otázky, připomínky, tak není nás, myslím, tak moc, abyste do toho nemohli skákat. Tak, a teď čili znovu opakuju, ten problém religionistiky, popisovat zvenku něco, co samo je extrémně citlivý na to, jestli to zakouším zvenku nebo zevnitř. Jo? Ale toto mám u všeho, co je spojený s nadšením, hrou a tak dále. Jo? Prostě každé náboženství zevnitř viděno je posvátné, zvenku viděno v lepším případě nerozumné, v horším případě trapné nebo směšné. To je jedno, který náboženství. To jde o to, v jakým jste k němu vztahu, jo? Jak se na něj díváte. Ale hlavní problém a největší je, že když se řekne tady to obecné slovo náboženství, tak si jako skoro nikdo nepředstaví náboženství v nějaké obecnosti, ale nějaký jedno konkrétní. A dokonce ještě jako v nějaké konkrétní podobě, jo? Třeba si představí křesťanství, a to ještě třeba, já nevím, katolický nebo protestantský, a to ještě v podobě nějaké určité kulturní vrstvy, kterou potkal. Jo? A nebo si pod slovem náboženství představí islám, a teď si jako s tím spojí ty uprchlíky. Jo? Prostě my hrozně podceňujeme to, že náboženství je mnohem obecnější, než si myslíme. Většinou si pod pojmem náboženství každý představí buď to svoje, anebo to, na který je naštvaný. Dokonce to může být to sami. No. A předběžně, až se tak za 14 dní dostaneme k nějakým takovým jako obecným popisům náboženských jevů, tak ono s tím křesťanstvím a islámem, což se tak, a judaismem a buddhismem, to jsou takové náboženství, o kterých jako každý ví, že jsou, že jo, a i nějaký z nich potkal někde, tak a zná lidi, kterých některým z nich patří. Tak když si vezmeme tyhle ty náboženství, o kterých v našem prostředí každý ví a některý z nich si představí, buď protože je sdílí, nebo protože je na ně naštvaný a zastupují mu to náboženství jako celek. Tak ono je to něco podobného, jak když si lidi myslí, že na té přírodovědecké fakultě se jako lidi zabývají zvířatama, jo? Nebo motýlama. No ono jako taky, jo, a nějak, jo. Ale když pak jako vidíte kladogram živáčků, tak to, o kterých jako normální člověk vůbec ví, že jsou, se všechno krčí někde v jednom rohu, že jo, a většinu plochy ty pestrosti toho kladogramu zabírají nějaký potvory, o kterých člověk ani neví, že to je. Jo. Jako kdo není od toho. Úplně stejně je to s náboženstvím. No. Prostě když tak jako si představíme křesťanství, islám, židy, buddhisty, a že to jsou strašní rozdíly, teď jenom mezi různýma křesťanama, jaký jsou rozdíly, že jo. Tak ono pak stačí tak pomyslně zazumovat trošku z dálky, aby jsme tam dostali nějaký jiný náboženství, třeba starou Indii, nebuddhistickou, nebo Řecko, nebo předkřesťanské latiníky, nebo Germány. Natož pak něco z polárních oblastí, nebo stropů, nebo indiánské kultury, nebo starou Čínu. A najednou vidíme, že když takové pomyslně zazumujeme jako víc z dálky, jo, tak první, co nám splyne, je křesťanství s islámem. A druhý, co nám splyne, je tohle plus židi, plus buddhisti, plus všechny formy ateismu. A pořád ještě máme jako nejmín tisícovku různých věcí v typu ševenza, jo? Kam můžeme zazumovat a podrobně zkoumat obrovskou diverzitu 700 náboženství 20 skupin jen na Nové Guineji. No. Čili to je hrozně zrádný, že my si pod tím pojmem náboženství představujeme buď to svoje, anebo to, které nás naštvalo. No. Tak. Takže co tak zbývá, když nemáme definici, tak oblíbená bývá dětkologie, čili jak to vzniklo. Většinou se ty novodobí vědy odvíjejí od 19. století, že jo. A takže takhle vznikla, v 19. století vznikla i novodobá religionistika. A já o tom chci něco říct, ne proto, že bych chtěl probírat dějiny religionistiky, to opravdu ne, ale ono je to ilustrativní o tom metodickém problému. Jo? Zatím vlastně je to taková trochu pokus o zábavnější zastoupení nějakých metodologických řečí. Tak ona vznikla v 19. století novodobá religionistika z různých zdrojů. Velmi významným zdrojem byli misionáři. To už je pryč ta doba 17. století, kdy misionáři chodili do tropu jako tak úplně divoko, jo? A z části jako s děsivýma konkvistadorama a z části naopak jako nezjištně a dopadli v obou případech stejně špatně a krát od po každé jiné strany. To už je pryč. V 19. století chodili misionáři do tropů už jako s nějakou teoretickou výbavou a s nějakým odstupem. A teď nám pro to, co potřebujeme k té úvaze, nám může být jedno, jestli tam jdou nezjištně nebo zjištně, nebo to jako jsou jiný problémy. Ty jsou hrozně důležitý pro ně sami a pro nějaké konkrétní komunity tam, ale pro ten náš problém teď jde o něco jiného. Důležitý je, že ta jejich ta teoretická výbava misionářů 19. století měla v zásadě dvě verze. Jedni tam hledali zbytky prvotního zjevení lidstvu. Prostě měli představu, že to svoje pravé náboženství, jo? Samozřejmě každý misionář si myslí, že jeho náboženství je pravé, že jo? To, ať je misionář, který ho chce náboženství. Tak tihleti se lišili ne tím, že tvrdili, že jejich náboženství je pravé, to tvrdili všichni lidsky, ale jejich specifikum bylo v tom, že chtěli to šíření toho pravého náboženství neroubovat na to, že tam, v těch tropech, najdou zbytky prvotního zjevení lidstvu, jakýsi zbytky ráje. Měli takovou naprosto naivní představu, že jak ten jako pán Bůh to nakukal tomu Adamovi a Evě, takže jako se to nějak ještě předávalo a že jako už to bude hrozně zkomolený, ale že tam ještě budou jako ty zbytky toho ráje už jako strašně zkomolený, ale nějaký. Oni, že tam přijdou, najdou je, očistí je od zkomolenin a na to nasadí to své pravé náboženství. Jo? Takhle si to představovali. A druhá půlka těch evropských nebo severoamerických misionářů zase měla opačnou teoretickou představu. A sice, že jdou překonávat plody pekla. Že jako v těch primitivních kultech, že to je dílo ďáblovo a že to jdou vymítat a přinést tam teda pravý náboženství. Teď tohle nebudeme rozhodovat, mezi těma dvěma pitomostma se ani rozhodovat nedá. Akorát ta druhá je nebezpečnější. Ale říkám to kvůli něčemu jinému. Oni, když to tam popisovali, tak taky se museli naučit jazyk místní, tak posílají do Evropy celkem docela věcný zprávy, jak to jako v těch tropech chodí. Jo? A zajímavé je, že každý si mysleli, že našli, co hledali. Jo? Ti první tam našli ty zbytky ráje, pokroucený, zkomovený, ale zbytky ráje a dokládají to, posílají zprávy velice jako věrohodný. A ti druhý tam našli teda jako ty, to čistý splazence pekla. A ono, vemte si, snadno se tomu můžeme smát, ale stačí se podívat na mapu, kolik jsou ostrovy, v tropech se jmenuje Rajské ostrovy nebo Ďábelské ostrovy. A když se podíváte na fotky z nich, tak se od sebe moc nepoznají. Problém je v tom, že tohle jsou v zásadě dvě metafory, sice hodnotově opačný, ale mají společný to, že jak se může člověk vztahovat k něčemu exotickému. No. Když jsem cizincem, tak nevím, čeho se bát a čeho ne. Jednou dělám tu blbost, že se bojím všeho jenom proto, že to jinak vypadá. Jednou dělám ještě horší blbost, že se nebojím ničeho, zatímco místní vědí, že teď jako je čeho se bát. Jo? A prostě tam, kde se vůbec nevyznám, tak mám tendenci to buď nazvat rájem, anebo naopak peklem, buď podle předběžného nastavení, jako měli ti misionáři podle toho z které školy, a nebo podle okamžitého psychického rozpoložení. Nicméně, navzdory těmto naprostým naivitám, tak ti misionáři už v tom 19. století podali spoustu velmi cenných popisů a přivezli řadu zajímavých předmětů z různých končin světa ještě předtím, než tam pronikla globalizace. Druhým takovým motorem religionistiky byli ku podivu koloniální úředníci. Jo? Hlavně samozřejmě britský a francouzští. Jo? Prostě, jestli znáte postavu plukovníka kolonela z úspěchu českého inženýra v Indii. A proč? Jo? Oni se potřebovali vyznat v situaci. A ve většině civilizací je náboženství naprosto konstitutivní pro celou kulturní strukturu. No. Až po sociální rozvrstvení a společenské normy. No. Příklad, vždycky se říká, no představte si britského koloniálního úředníka v Indii. A nechte teď stranou, jestli jako je to idealista, co to tam chce povznést, zavíst železnici, školu, nemocnici, anebo jako vydřiduch, co chce teda ty místní vydřít jako do poslední rupie. To teď necháme být, obojí je jako něco mezi tím vždycky je, že jo. Ale každopádně on se tam musí nějak orientovat. A teď je problém. Protože on tam rozpozná hned bez přípravy nějaký malý menšiny. Jo? Je tam malinká křesťanská menšina. Už tradičně, ne až novejma misiema. Je tam ještě menší než židovská, ještě menší židovská. Jo? To je v milionových městech jednotlivci. Pak tam je silná menšina muslimská. Tu taky hned pozná. Pozná odjinuť a v Indii je to taky. A to je silná menšina. Ale pořád mu zbývá většina. Pak tam najde menšinu, menší než tu muslimskou, menšinu buddhistickou. Tak to může znát třeba z Číny, z Japonska nebo už i z té Evropy v té době. No ale pořád mu zbývá většina. A v té většině se nevyzná. Tak tomu řekne, že to je náboženství hindů. A takhle vznikl pojem hinduismus. To není nějaký jedno náboženství. To je to, co vám zbyde v Indii 19. století, když odečtete všechny malé i velké menšiny, které poznáte a máte pro ně jméno už jako z jiných příležitostí. Jo? A ještě tam cíkové, že jo, ty se taky poznají. A pak má zbyde většina. A ona si je nějak podobná. Ona je to na, není to stejné náboženství, ale je to tak jako na podobné brdo. Jo? Má to hodně bohů a bohůň a je to takový jako špatně se v tom dá orientovat pro cizince. Tak to se celý hodí do jednoho pytle. Ale ne, že nám zavedli takovýhle ne zrovna šťastné pojmy, ale taky zavedli jako užitečný způsob, jak se orientovat v náboženském prostoru z hlediska takzvané eupraktičnosti, čili toho, co to znamená pro praktický život, hlavně sociální. No. Příklad. Máte náboženství, ve kterým podat ruku je naprosto strašný, protože to znamená, že dotyčného chcete znevolnit nebo vůbec jenom dotknout se. Jo. Naopak, jako máte náboženství, kde když zůstanete u podání ruky a nedojde na objímání a líbání, tak je to málo, je to urážka. Zrovna tak máte náboženství, kde je celkem v určitých dost širokých mezích jedno, jak jste oblečený, pokud to není při nějaký vyhrocený situaci, ale při normálně, no, ale máte náboženství, kde se jako předem očekává, že některé části těla budou odkrytý nebo zakrytý. A to, když spletete, je malér. A pak je to, se to vždycky zúží na takovou jednoduchost, že ono pozvat muslima na vepřové hody ze Svilovicí není tak úplně záhodno. Čili ono to má takový jako praktický, aby jak si ten koloniální úředník se v tom vyznal. Jo? Pak je spousta takových vtipů o tom, jak si Angláni s Francouzema dělali v té Indii na schvály a šířili fámy, že ta kůže na ty patrontašce je z vepřovice a že je mazaná hovězím rojem a tím pádem to bylo nedotknutelné pro dvě různé náboženství, ale tak to jsou fámy, ale dobře ilustrujou, o jaký typ problému jde. Jo? Orientovat se v náboženství podle toho jako sociálního impaktu. No, takže to máme misionáře, to máme koloniální úředníky a pak máme liberální teologi. Ono taky jako je vrstva teologů, kteří jsou takový svobodomyslní a ty pak ne na všech teologických fakultách vydržej, buď sami odcházejí na filozofické nebo jsou odejíti a na těch filozofických fakultách se stávají religionistama. A dělají tak jako napůl skrytou misií svého původního náboženství, ale současně jako v mnohem svobodomyslenějším prostoru a napůl nějakou jako obecnější, svobodnější teorii. No a poslední zdroj jsou ateisté, ti z nich, co se snaží porozumět vzniku a působení náboženství. No. Že prostě tomu chtějí přijít na klop. A všecko tohle v tom 19. století bylo a z toho se udělal ten konglomerát, kterému říkáme religionistika. A teď varování. Aby jsme si nedělali iluzi o ty nezaujatosti. Tak příklad. Ono těžko najdete věc, která by byla v 19. století a nebyla už v antice. A například první turbína už taky byla, akorát tím nic nepoháněli. A tak religionistika taky byla už v antice. A teď je sranda, jak oni to dělali. Tak Řekové, oni byli strašně zvědaví. A byli obchodníci v malým i velkým a řemeslníci, že jo? A smyslem obojího bylo udělat kšeft a ne náboženský konflikt, tak oni museli taky se v tom orientovat. To je hezky vidět na tom, když vidíte exporty řecké keramiky na palestinském pobřeží, tak tam nejsou namalovaní panáčci. To oni věděli, že to Židi neradí vidí. No. A když už zvířata, tak takový nějaký spíš dekorativní a každopádně ne prase. A radši rostlinné motivy a geometrické vzory. To věděli. Zrovna tak, když obchodovali v Egyptě, tak oni museli jako s těma Egypťanama vyjít. A to dělali tak, že museli vyjít nejen s těma lidma. Oni měli představu, že musí vyjít i s těma tamníma bohama. A takže oni si to tamní náboženství představovali podle toho svýho. A tím vzniklo tisíc nesmyslů. Někdy to je docela vtipný, jo? Třeba egyptská bohyně Neith, tu vám někdy ukážu na obrázku, vypadá trochu jako naše řecká Athéna, tak budeme, aby jsme se v tom vyznali, říkat, ta Neith, to je něco jako Athéna. No pak už v dalším kole se vynechá to něco a v dalším kole to jako, jo, a máme takový ty ztotožnění typický pro pozdní antiku a pro nekvalitní popularizace nové doby. A ještě se tím zamění starý Egypt tady s tím pozdně antickým. A vůbec nejtragikomičtější omyly jsou ve vztahu řecko-židovském. Tak Řekové nebyli žádní antisemiti, oba národy měly velmi rozvinutý smysl pro kšeft, ale nevezli si do zemí, protože Řekové obchodovali po moři a Židi se báli vody. Takže spolu vyšli velmi dobře. Akorát když v helenistické době taky jeden čas okupovali Palestínu, tak chtěli Makedonci, tak chtěli těm Židům udělat dobře a kulturně je povznést, chtěli tam udělat něco jako později Římani tam, když si znáte Monty Python, jak jim tam jako stavějí ty nemocnice, silnice, vodovod a tak dále, a nebo jako teda britská koloniální správa v Indii, tak chtěli jako ti Židy povzné s tím, že opět jak si to naroubujou na něco, co u nich je podobně jako v Řecku. A teď jim bylo divný, co ti Židi mají za divného pána Boha, který není vidět, nedá se zobrazovat. Tak si řekli, že to bude asi Hades, což je teda v Řecku král podsvětí. A nebo, že ten židovský bůh, že je takovej svévolný, dělá si všecko, jak chce, a navíc dost často bývá spodobňovaný v nějakých metaforách s vínorévou, tak si řekli, aha, to bude něco jako náš Dionýzos. Tak jim tam postavili Dionýzův chrám a před něj sochu nahatýho Dionýza s kalichem a s révou. A druhý den bylo povstání. Čili tomuhle se říká ku podivu latinským slovem interpretatio greca, čili jak si Řekové představovali židovský náboženství, egyptský náboženství, indický, latinský. A problém je, že to, co jako jsou dnešní popularizace Řecka, tak je teda ta interpretatio latína toho řeckého, jak zase jako latiníci rozuměli Řekům. Naprosto neautentické. No. A nebo z opačné strany, Židi a taky chtěli rozumět svým sousedům, Féničanům a Řekům, protože s něma strašně kšeftovali a používali jejich jazyk. Ale jak je pochopili v uvozovkách? Jako modloslužebníky, to je pak převzatý křesťanským prostředí. Co znamená modloslužebník? Modla je v tradiční češtině výraz pro to, že si něco vyrobíte a pak to uctíváte. A což v některých náboženstvích tak opravdu je, to jsou ty fetiše, k tomu se ještě dostaneme. Ale Židi takhle chápali fénický i řecký náboženství. To je jaksi ta interpretácia hebraika. No? A křesťané v tom pokračují. A to je podobně zase jako Řekové pozdní antiky chápali křesťany jako nějakou zdivočelou verzi Dionýzových mystérií. Proč? Mají bohoslužbu uvnitř, mají u toho víno a chleba. No? Tak to pochopili takhle. Čili to je jenom varovný příklady, že ty pokusy o poměrně nezaujaté interpretace většinou dopadly špatně a přitom ale měly veliký kulturní vliv. Jo? A tak poznámka k tomu modloslužebnictví, aspoň s nějakýma otázkama už dneska, bude jich přibývat. Tak Tady je takový obrázek, na kterým se často ilustrují úplně mylně dvě různé věci. Tak napřed, čeho je to obrázek opravdu? To je scénka z metalurgické dílny sochařské, jo, kde se dělají odlitky, velký bronzový sochy. Tak to je jako závěrečné fáze výroby velké bronzové sochy. Takhle ten obrázek je míněný. Pak v tom občas někdo taky vidí Hefajsta, jak tvoří nějaký ty automaty. To už je zpětně. A pak v tom Židi, a převezmou to křesťani, ale ti ještě v době toho obrázku nejsou, pak v tom Židi uvidějí, že to jako si Řekové dělají tu modlu, jo? To jako čemu se pak budou klanět. A ještě to takhle přiznávají. Jo? No a nakonec tom pak budou vidět fundamentalisti řeckou představu o tom, jak pán Bůh tvoří člověka, což už je jako jeho vtipný. Čili to jenom k dějinám neporozumění. Nebo Řekové se vždycky divili, že tak rozumní lidi jako Židi si o nich můžou myslet takovou blbost, jakože něco vyrobějí a pak se tomu klanějí. Tak se jim snažili vysvětlit, že klaníme se tomu, co ty obrazy připomínají, co skrze jejich podoby působí, ne těm sochám samotným. A tady máte příklady opravdu sakrálních řeckých soch, nejenom řeckých soch jsou tuny, ale tohle jsou opravdu sakrální. To je Apollon a tady vpravo je Artemis Kurotrofos. Kurotrofos znamená kojící dítě. A schválně jsem vybral tuhle, protože tady překliknu a tady máte Marii Kurotrofos, Panna Maria kojící dítě Ježíška. A jsme v křesťanském prostředí, vidíte, že ta podoba s Artemidou je jako hodně. A teď pozor, je část lidí, která se urazí, když se řekne, že křesťanské spodobnění Panny Marie je navazuje na Artemidu. Tam jako není důvod se urážet, to každý vidí, dali by se udělat krásná evoluční linie. Ostatně v Muzeu anatolských kultur v Arkave mají evoluční linii velké bohyně, to je jak z darwinovské učebnice před 100 lety, jak od Hekla, od jako těch bohyní typu Venuše po teda něco takového. A půlka lidí se urazí, že je to jako degradace křesťanství. A půlka lidí naopak se jako nadchne, že jaký to má jako krásný průhled napříč kulturama. No. A teď je zajímavé, že křesťani se taky musí konfrontovat. Křesťani, kteří sami těm Řekům vyčítali, že se klanějí sochám, tak alespoň no, pravoslavní a katolický křesťani se časem v novověku musí konfrontovat s radikálníma protestantama a později dokonce s ateistama, který jim kromě jiného taky vyčítají, že jako se klanějí těm obrazům a sochám, že líbou ty ikony. Jo. Od toho je základní novozecký vtip počítačový. Na ikonu se nekliká, ikona se líbe. Jo? A čili co jako to dělají s těma sochama a obrazema? A na to je odpověď úplně ta samá, co byla u těch Řeků. Neklaníme se tomu obrazu, ale tomu, co spodobňuje. A teď jako se vidí reálně, že je to víc. Jo? Tak na to jako se řekne, no, na vidový úrovni občas jako se to přežené, ale lepší tak, než náboženská vážnost. Čili to jenom, jak můžou vypadat ty vztahy a že pak nějaký, jako nějaká nezaujatost. Jo. Tak já už jako budu končit, ale ještě mám takovou všetečnou řečnickou otázku, jestli celá naše religionistika, jo, včetně toho vědeckého kultu nezaujatosti, vůbec může být co jiného, než optimálně, jo, to jako může být hůř mnohem, v optimálním případě, nějaká co možná nejméně zavádějící kombinace té křesťanské interpretace všech ostatních náboženství, ale za předpokladu, že půjde o co možná liberální křesťanskou interpretaci a v kombinaci s ateistickou interpretací všech náboženství a zase pokud možno teda ateismu humanistického nebo intelektuálního. No? A že těžko si hrát na nějakou jako objektivitu ve věcech náboženských. S výjimkou případů, kdy jde o historickou pravost předmětu textu, tam jako je to normální vědecká otázka, na kterou neumíme vždycky odpověď, jo? Ale umíme ji formulovat a víme, jak by se to mělo udělat a někdy to opravdu pak umíme udělat, to rozhodně. Když to v těch náboženských věcech ne. No. No a v těch horších případech jsou to zdroje méně liberální a méně humanistické, ale to by ještě nevadilo tolik. Vadí, když nepřiznaně. Jo? Když někdo tvrdí, že tam jako není žádný vliv. Jo? Že to je prostě takhle to je. No. A teď religionistika má různé metody, to ještě budeme podrobně probírat vlastně. Každý z nich bude věnovaná přednáška přibližně, takže to teď rychle přejdu. A tenhle komiks, kdybyste se chtěli v volném čase, není to povinné, podívat na strukturalistickou religionistiku, je to docela sranda, tak v SISu máte tenhle komiks ve spustitelné podobě, teda ono to není komiks, to je PPTčko, ale vypadá to jako komiks. Jo? A jo, možná kousek pustím, jestli zbýde čas. Ale poslední verování, tenhle kurz je koncipovaný tak, že teď bude chvilku jako o těch jednotlivých metodách, jo? Každá, ne už teoreticky o nich, ale představená na něčem, jo? Na řešení nějakých konkrétních problémů s poznáním náboženství. A to budeme mít na několik přednášek, pak budou dvě, tři přednášky o starém Řecku, pak dvě, tři o křesťanství, pak nějaká obecná o Indii, Číně a tak dále. Proč tak málo? No, protože by byl trapas, abych já říkal něco, kde jsem jenom o lekci před váma. Jo? Takže budu říkat takové věci jako spíš obecný. A poslední sezení by mělo být věnovaný problémům vztahu náboženství, ateismu a vědy aktuálně. Jo? Čili rovnou vidíte, že to je neproporční, že tady je vlastně silně vypíchnuto antický Řecko, v tom kurzu dále, antický Řecko a křesťanství. Proč? No to jsou jediné dvě náboženství, o kterých umím jako vyprávět nejenom popularizačně. Jo? Jednak v obojí je v originále řečtině, navíc trochu podobné době a ty začátku i na stejném území, takže to jako je profesně dobře zvládnutelný. Jo? A navíc má to velkou výhodu. Ono to vypadá jako, jak si je to podobný, jo? Vystart, Kurotrofos, a že je to v obojí v řečtině a v obojí východní Mediterán a tak dále, jo? A časový překryv, křesťanství stihlo ještě konec antiky. Ale oni to jsou strašně nepodobný náboženství. Ono to v reálu naopak dává velice dobrou stereoskopii. Jo? Protože to Řecko je strukturně strašně podobný s indickým náboženstvím předbuddhistickým a vůbec dokonce i tropům. A, jo. Nejenom tím, že mají těch bohů a bohyní moc, ale tím, že tam jako mají ty mýty a prostě to, k tomu přijdem, co tam všechno mají. Je to úplně jinak strukturovaný než křesťanství. Jo? Naopak třeba nemají misie, nemají nauku, nemají církev. Je to jako úplně jinak koncipované náboženství. Takže přesto, že si to je jako jazykově, územně, časově, kulturně blízko hrozně, tak je to strašně různý, dá to stereoskopický pohled. Navíc v obojí bylo hrozně důležitý pro jaksi konstituci evropského kulturního prostoru plus ateismus. To je obecně podceňovaná věc, jak ateismus je formován křesťanstvím, spůlky jako pokračování křesťanství jinými prostředky, spůlky naopak jako proti, jo? Truc, negativní odvětek. No ale obojí je vliv. Ale hlavně, co si ještě méně lidi přizná, jak je křesťanství novověku formováno ateismem. Jo? Ale to necháme nakonec v ateismu až na konci. A místo všech těch jako tropů a podobně a těch exotických náboženství, než abych já jako o nich kousek něco študoval a teď vám říkal a ani by na to nebyl čas to pořádně představit, tak místo toho budou tady ty úvodní, budou i příklady tam odtud a tady ty úvodní pasáže o tom, jak pracuje fenomenologie náboženství, historie náboženství, typologie a tak dále. A to si budeme ukazovat na takovýchhle konkrétních příkladech. No. A poslední verování, že ne, byl, jedno bylo teda, že se to soustředí napřed nad, tu metod, na ty metody a potom na Řecko a křesťanství. A ostatní budou jen dovědky. A druhý verování je, že kdyby se to dělalo ve stylu jaksi takové té americké kulturní antropologie v americkém smyslu slova, tak by to musel pojednávat člověk, který jako s tou dotyčnou kulturou nemá co dělat. Což je dneska velký problém takového najít. Jo? A to radši nechám být. No? Takže já už radši skončím a prosím vás klidně, zvlášť ten, jestli máte nějaké otázky, námitky, připomínky, tak klidně hned, ještě můžeme několik minut a hlavně příště můžete i v průběhu výkladu do toho skákat, ptát se, namítat a tak dále. Aha.
Dobrý den, slyšíte mě?
No, já neslyším nikoho, přitom mám zapnutý zvuk, všechny kontroly na to mě vycházejí, že je to v pořádku, i když to vypnu, zapnu. Ale teď už se tím nebudu zabývat, ale příště touhle kontrolou začneme. Takže pro dnešek končíme a naschledanou za týden.